A văzut cineva dintre cei prezenți în sală până astăzi vreun fariseu? Mâna sus. Doi pe acolo. Restul nu v-ați uitat în oglindă deloc astăzi? Deci azi nu? Dacă ai crezut că ne vom întâlni să descoperim ceva în alții astăzi, ai venit degeaba. Dani, pare rău. Îmi pare rău. Dacă ai crezut că vom căuta doar anumite lucruri pe care să le speculăm în cel de lângă noi, să vedem oare îi sau nu îi fariseu, nu acesta este obiectul predicării mele în această seară. Preocuparea mea este în seara asta să identificăm împreună câteva dintre pericolele care ne pândesc pe toți. Pericolele care sunt la îndemâna mea și la îndemâna ta să mă pot transforma într-un fariseu veritabil. Într-unul care, ca și strămoșul meu, să fac unele lucruri care nu sunt atât de lăudate sau apreciate de Domnul Iisus Hristos. Dacă v-ați așezat, nu-i nicio problemă, dacă îmi promiteți că veți deschide împreună cu mine Scriptura, fie pe telefon, fie formatul de carte, fie veți urmări cu atenție textul afișat. Am să încerc să citesc mai multe versete în seara asta, mai multe versete asupra cărora încercăm să reflectăm împreună în câteva momente. Matei, capitolul 23, haideți vă rog să urmărim împreună câteva din cuvintele pe care Domnul Iisus Hristos le adresează strămoșilor noștri, farisei, da? Celor din vechime. Începând cu versetul 1. Atunci Iisus, pe când cuvânta gloatelor și ucenicilor săi, a zis: cărturarii și fariseii șed pe scaunul lui Moise. Deci, toate lucrurile pe care vă spun să le păziți, păziți-le și faceți-le. Da? Ceva de genul, cum zice românul, să faci ce zice popa. Da? Să faci ce zice popa. Deci să faci, să le păzești. Da? Să le păzești. Dar, fii atent, faptele lor să nu le faceți. Pentru sau căci ei zic, dar nu fac. Ei leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Așa de mult aș vrea să nu ne regăsim nici vreunul din noi până aici. Mi-e mică credința, așa că merg mai departe cu textul. Astfel, își fac filacteriile late, își fac poalele veșmintelor cu ciucurii lungi, umblă după locurile din tâi la ospețe și după scaunele din tâi în sinagogi. Le place să le facă oamenii plecăciuni prin piețe și să le zică: rabi, rabi. Voi să nu vă numiți rabi, fiindcă unul singur este învățătorul vostru, Hristos, și voi toți sunteți frați. Și tată, să nu numiți pe nimeni pe pământ, pentru că unul singur este tatăl vostru, acela care este în ceruri. Să nu vă numiți dascăli, căci unul singur este dascălul vostru, Hristosul. Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Oricine se va înălța va fi smerit și oricine se va smeri va fi înălțat. Și acum urmează o serie de vaiete. Dacă vă uitați și aveți deschis Scriptura împreună cu mine, începând cu versetul 13, vom încerca să numărăm împreună. Deci țineți minte de câte ori spunem vai. E în antiteză vaiul cu ce în Scriptură, în mod deosebit în Evanghelia după Matei. Cu ce vine în antiteză? Cu ferice. Ferice și vai. Da? Sunt cele două cuvinte antitetice pe care le folosește Domnul Iisus Hristos în discursurile Lui, în mod deosebit în predica de pe munte, și începe discursul prin a ferici. De data aceasta nu fericește, de data aceasta este o lamentație, da? O plângere în genul profețiilor vechi testamentare, în care profetul plângea, deplângea starea deplorabilă, da? Demnă de condamnat a lui Israel. În același ton, Domnul Iisus Hristos începe discursul începând cu versetul 13. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor. Wow! Nici voi nu intrați în ea, nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi mâncați casele văduvelor în timp ce de ochii lumii faceți rugăciuni lungi, de aceea veți lua o mai mare osândă. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al ghienei, de două ori mai rău decât sunteți voi înșivă. Vai de voi, povățuitori orbi, care ziceți, dacă jură cineva pe templu nu este nimic, dar dacă jură pe aurul din templu este legat de jurământul lui. Nebuni și orbi, care este mai mare, aurul sau templul care sfințește aurul? Dacă jură cineva pe altar nu este nimic, dar dacă jură pe darul de pe altar este legat de jurământul lui. Nebuni și orbi, care este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Deci cine jură pe altar, jură pe el și pe tot ce este deasupra lui. Cine jură pe templu, jură pe el și pe cel ce locuiește în el. Și cine jură pe cer, jură pe scaunul de domnia lui Dumnezeu și pe cel ce șade în el. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimeon și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege: dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți și pe celelalte, să nu le lăsați nefăcute. Povățuitori orbi, care stârcurați țânțarul și înghițiți cămila. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi curățați partea de afară a paharului și a blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire și de necumpătare. Fariseu orb, curăț întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, pentru ca și partea de afară să fie curată. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurăție. Tot așa și voi, pe din afară, vă arătați neprihăniți oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi zidiți mormintele prorocilor, împodobiți gropile celor neprihăniți și ziceți, dacă am fi trăit noi în zilele părinților noștri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângelui prorocilor. Prin aceasta mărturisiți despre voi însăși că sunteți fiii celor ce au omorât pe proroci. Voi dar umpleți măsura părinților voștri, șerpi, pui de năpârci. Cum veți scăpa de pedeapsa ghienei? De câte ori ai citit cu pasiune pasajul ăsta vreodată? Și să-ți și placă. Nu știu dacă cineva dintre voi l-a citit vreodată. Poate doar așa, dacă ți-ai propus să citești toată Biblia într-un an și ai ajuns la textul ăsta, l-ai citit și te-ai oprit asupra lui. Te-ai oprit și ai trecut repede zicând, ce bine că nu sunt fariseu. Ce bine că nu mi se potrivește mie. Ce bine că nu-i pentru noi, ce bine că nu-i pentru mine. Hai să descoperim împreună dacă nu ni se potrivește și nouă cumva. Dacă nu cumva ar fi vorba și despre noi, dacă nu cumva ar fi vorba și despre tine, într-un fel. Da? Cine erau fariseii? Ce știți despre farisei? Cine erau fariseii? Dacă mă ajută cineva? O grupare de care? Religioasă, dar și politică. politico-religioasă. Iată încă de pe atunci combinația dintre politică și religie încă funcționa. Și, din nefericire, mai funcționează și azi, dar întotdeauna în defavoarea religiosului. Tot timpul în acest mariaj pierde biserica sau religiosul. Așa s-a întâmplat și ei. Ei apar undeva în secolul II înainte de Hristos, într-un context unei perioade extrem de întunecate, ci 300-400 de ani de tăcere, da? Mulți ani de tăcere în care se spune că nu sunt nicio revelație, nicio descoperire menționată. În acea perioadă tulbură pentru națiunea lui Israel, în momentul în care teritoriile nu le aparțin, ei sunt ani și ani de zile sub dominație străină. După răscoala Macabeilor, în zona respectivă apare această grupare care și-a propus inițial să facă ceva foarte bun, și anume să se întoarcă spre legea lui Dumnezeu, dar într-un mod foarte scrupulos, într-un mod foarte, 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 foarte profund. De obicei, erau atât de stricți, încât inventează fel și fel, pornind de la legi, fel și fel de scenarii care le-ar putea întâlni sau nu întâlni omul în viață, care să-i țină aparte pe ei, diferiți de cei alți oameni, pentru că însuși numele lor, rădăcina termenului fariseu, înseamnă separatiști sau ăia separați, ăia diferiți. Da, se constituie în felul acesta și sunt niște luptători puternici în apărarea legii lui Moise, în mod deosebit, riguros. Observați în text, dacă ați fost atenți, în ceea ce privește, de exemplu, sistemul zeciuielii. Niciunde în lege nu vom întâlni pe Dumnezeu spunând că trebuie să dai zecioală din mărar, din pătrunjel, din morcov și așa mai departe. Sunt foarte riguroși. De obicei nu mergeau nici să mănânce în casele în care erau invitați, pentru că nu știau dacă oamenii care i-au invitat la masă au dat zecioială din bucatele pe care le pun pe masă. Și ca să nu încalce legea lui Moise, nu mergeau să mânce, decât dacă știau că oamenii au dat zecioală. 10 cartofi, unul pentru Domnul. 10 pătrunjei, unul pentru Domnul. Dacă nu știau treaba asta, nu se duceau nici măcar să mănânce. Erau atât de riguroși, de scrupuloși în ceea ce însemna litera legii, încât citeam la un moment dat că unii dintre ei devin atât de radicalizați, încât și dacă întâlneau un cortegiu funerar, da? Un mort, dacă măcar umbra lor, unde mi-e umbra, că nici nu văd, aici, dacă umbra mea trecea pe lângă mort și cumva se atingea numai umbra de mort, eram necurat până seară. Da? Atât de scrupuloși, atât de riguroși în ceea ce însemna legea, în ceea ce însemna respectarea legii. Cu toate astea, îi observăm în textul pe care l-am citit, asociați de Domnul Iisus Hristos cu un cuvânt care în mod normal nu puteai să-l alipești de numele lor. Care este termenul pe care îl folosește Domnul Iisus Hristos în repetările vaietelor sau plângerilor pe care le adresează Hristos? Care e cuvântul care îl atașează de farisei? Fățarnici. Ipocriți. Da, ipocrit la origine, termenul însemna un actor, actor al unei piese, dar de Domnul Iisus Hristos este folosit, și nu doar de Domnul Iisus Hristos, este folosit cu un sens periorativ, adică vrea să scoată în evidență ceva, și anume ce? Oameni cu două fețe. Oameni cu două fețe. Dacă ați văzut afișul pe care tinerii noștri l-au făcut pentru această seară pe internet, exact asta, într-un fel, reprezintă. Oamenii a căror comportament fie era în dezacord cu crezul lor, da? Ipocrit sau fățarnic înseamnă un om a cărui comportament este în dezacord cu crezul lui, sau, mi-am mai notat ceva, sau un comportament care se schimba în funcție de omul din fața ta. Sună cunoscut? Da? Fie ce spui nu pușcă cu ce faci, sau ești un gen de om care dacă vine Silviu și vorbește cu tine de rău despre, eu știu, pune un nume, nu vreau să zic ceva ca să nu se potrivească cumva, hai zic despre Raul, da? Dacă vii și vorbim rău despre Raul și eu zic ție, băi, ce om rău e Raul. Bărbosul ăla care vine pe aici și face și trece și așa mai departe. Un fariseu veritabil. Și tu vei spune, da mă ele-i, da mă ele-i. Vine Raul, după aia se întâlnește cu tine și zice, Silviu, ăla e mai marele fariseilor. El n-are așa barbă ca și mine, dar el m-a învățat tot ce știu în ceea ce privește chestiile care țin de fariseism. Și tu zici, da mă, așa-i. Ești sau sunt în această poziție numită de Domnul Iisus Hristos un ipocrit. Un ipocrit. Fariseii propovăduiau, da? Propovăduiau, iată, în textul nostru, propovăduiau, dacă vreți, o neprihănire exterioară. Vom analiza fiecare vaiet pe rând ca să scoatem în evidență câteva chestiuni. Dar încă înainte de plângerile pe care le adresează Domnul Hristos, îi observăm în descrierea Domnului Hristos în versetul 3, să nu faceți după faptele lor. Nu este dramă mai mare pentru mine sau n-ar fi dramă mai mare pentru noi sau n-ar trebui nici măcar să discutăm despre un astfel de creștinism. De fapt, iertați-mă că zic, un astfel de creștinism nici nu poate nu fi numit creștinism. Un om care propovăduiește ceva, un om care rostește anumite absolute sau adevăruri și care în viața lui practică, în trăirea lui zilnică, nu probează cu fapte lucrurile pe care le spune. Să nu faceți faptele lor, că cei zic, dar nu fac. Însăși, definiția ipocritului sau fariseului scoate în această seară înaintea noastră acest avertisment. În ce categorie ești tu? Sau în ce categorie sunt eu? Sunt omul care sunt onest cu mine, cu Dumnezeu, cu oamenii și anume spun un lucru și pe la mi-l și asum în viața de zi cu zi? Sau pozez foarte bine în fața oamenilor? Pozez foarte bine în fața oamenilor. John Stott, unul dintre autorii pe care îi apreciez enorm de mult, spunea în felul următor ceva cu care sunt foarte de acord, și anume că spiritul ăsta fariseistic dă târcoale, spune el, fiecărui copil al lui Adam, nu doar creștinilor, nu doar oamenilor de afară, oricărui om îi este în față la un moment dat acest spirit, îi iese în față acest spirit. De ce? De ce? Pentru că adânc înrădăcinată în natura mea și natura ta este setea după lauda din partea oamenilor. Mă îmbrac să fiu apreciat, studiez ceva care să mă facă să fiu apreciat. Mărturisesc sau scot în evidență lucruri care mă fac să fiu apreciat. Nu e nimic greșit până aici. Însă, dragul meu, trebuie să realizezi și tu și eu că noi, neamul nostru uman, suntem flămânzi după aplauze. Deseori suntem disperați după complimente și căutăm cu orice preț acceptarea, iubirea celor din jurul nostru. Și dorința asta din mine și dorința asta din tine te face uneori să vii să spui în fața oamenilor sau să vii să arăți în fața oamenilor, așa cum făceau și fariseii, să vii să vinzi o realitate care nu pușcă, care nu se potrivește. Și ați observat în textul nostru, în această seară, în vaetele pe care le scutea Domnul Hristos în evidență, că sunt câteva lucruri prin care putem ieși foarte clar în evidență. Sunt câteva lucruri care ne sunt la îndemână, ne sunt la îndemână. Ne este la îndemână în exterior dragostea față de oameni manifestată prin dărnicie și nu este ocazie mai bună să primești aprecieri și mulțumiri pe Facebook decât luna decembrie. Stai că vine, mai un pic. Nu e ocazie mai bună. Cum cumperi tu ulei, dragul de tine, și metri de zahăr? Cum le înșiri tu pe podea? Cum le pozezi? Cum le pui? Cum motivezi? Cum chemi? Cum te pozezi tu cu amărâții de sculți? Și toată lumea zice, Nu este mai la îndemână ceva decât asta. Ca să zic, păi ce băiat bun. Mamă, ce om extraordinar, Silviu. Și oamenii care nu te știu sau nu mă știu, vor spune despre mine. Vor curge like-urile, vor curge share-urile, vor curge follower-ii și Silviu se va arunca noaptea în patul lui satisfăcut. Da, mă. Asta-i tot. Asta-i tot. Nu e alt mișoc la îndemână pe verticală, ăsta-i în exterior, în relația cu oamenii. Pe verticală nu este mișoc mai la îndemână, spune Scriptura, decât versetul 14, decât rugăciunile lungi. Băi, mai sunt câte unii care când dă să se stingă rugăciunea între comunitate, toți îl ascultăm și zicem după aia, mamă, ce spiritual e, ce înflăcărat e fratele, ce înflăcărat e Silviu. Câtă vreme nu se poate auzi, ci toată lumea se roagă, când toți, atunci trebuie să iese în evidență. Până atunci nu mi-ai auzit glasul, atunci am ieșit. Ca toți oamenii să zică, da, mă, nota 10. Băi, cât se roagă Silviu. Puh. Și dacă mai am oportunitatea pe la cafea prin hol cu voi să vă stau un pic de povești, să vă mai... Voi cât v-ați rugat azi? A, eu? Vreo 2-3 ore. Numai. Că am fost un pic ocupat. Și voi ce vezi zice? Man, eu v-am zis în gând 2 rugăciuni. Puh. Și imaginea mea. Lor le place, zicea Domnul Iisus Hristos, să-și pună filacteriile late, ciucurii lungi. Ce erau acele filacterii? Erau niște cutiuțe de piele care se puneau pe frunte sau pe mâna stângă, se înveleau și se foloseau la rugăciune. Conțineau niște versete biblice, dacă aveți curiozitatea, puteți găsi câteva dintre versetele care le conțineau în speță din Exod și din Deuteronom. Da? Și în momentul în care se înfășurau și se pregăteau de ritualul ăla, toți știau, ok, liniște, tot e ok, omul se roagă. Da? În exterior, dragostea față de oameni prin dărnicie, ne ocupăm de cei aflați în nevoi, verticală, pe verticală rugăciunea către Dumnezeu și apoi, tot în partea noastră, acum, în interior, sunt anumite forme de lepădare de sine, printre care și postul. Da? Postul. Despre care Domnul Iisus Hristos spunea că nu poate fi mai ispititor pentru cineva decât să-și arate spiritualitatea prin asta. Așa că atunci când postezi, trebuie să te camuflezi. Adică să-ți ungi capul cu un de lemn, să te speli pe dinți. Da? Să nu-ți miroase gura. Bă, dar de ce nu postesc? Da? Fă-ți igiena orală, tot, pregătește-te frumos. Da? Să nu te simtă nimeni. Să nu te vadă nimeni, te camuflezi atât de bine încât nimeni nu știe nici cât te rogi, nici cât postești, nici cât faci dărnicie. Dacă e o biserică sau o asociație, dar m-a mai întrebat oameni, Silviu, dar cum e dacă o biserică promovează campanii? E una când o biserică, o asociație care are în dacă vrei, fișa apostolului, preocuparea de oamenii nevoiași ne solicită, ne cheamă, ne invită, ne provoacă prin campanii publice, online și așa mai departe, de strângeri de fonduri, de a fi parte. E total diferit decât Silviu Cornea să iasă în evidență, da? În proiectele bisericii noastre, să știți voi toți câți bani am dat eu, câți bocanci am cumpărat eu, da? Mi-am luat răsplata, zice Domnul. Mi-am luat răsplata. Dar astea ne sunt la îndemână. De ce? Ca oamenii să nu mai privească înăuntru nostru. Ca oamenii să nu mai vadă înăuntru nostru, ci să ieșim în evidență cu aceste lucruri care nu fac altceva decât să spună, da, nemișlocit, să strige disperarea noastră după a fi apreciați, nevoia noastră de a fi, de a conta și noi, nevoia noastră de a face și noi lucruri. Așadar, sunt, iată, unii oameni care, deși uneori citesc Scriptura, poate, sau vin ocazional la biserică, dar cu toate astea n-au vieți transformate, n-au vieți înnoite. De ce? Pentru că își construiesc un sistem ca și al fariseilor, în care bifiază anumite lucruri pe care le fac, dar viața lor cu Hristos este una departe, departe, departe de a fi reală. Când nu Dumnezeu, așa cum spunea și Ben în timpul de închinare, când nu Dumnezeu, ci sistemul de protecție, măsurile care ni le luăm, dorințele de a fi apreciat sau eu știu ce alte lucruri, când nu Dumnezeu este centrul existenței mele, când nu Dumnezeu mă motivează la viață trăită în adevăratul ei sens al cuvântului, când nu Dumnezeu este cel care e motivația mea pentru a face orice slujire, când altele sunt și nu Dumnezeu, sunt pe o cale greșită, sunt pe calea fariseismului, ipocriziei. Când Dumnezeu devine și nu toate celelalte, abia atunci, ascultă-mă cu atenție, vei găsi calea spre libertate și calea spre maturitatea creștină, în care nu va mai fi nevoie nici să-ți autoimpui, nici să vinzi ceva ce nu potrivește cu realitatea, ci vei fi un om care vei trăi cu vulnerabilitățile tale, uneori poate în ambiguitățile tale, în neînțelegerile tale, în frământările tale, nu vei avea ce masca, ce vinde, nu vei avea nimic de demonstrat, nu-ți vei dori să demonstrezi ceva ce nu se potrivește cu realitatea, ci vei fi un om care, Doamne ajută-ne, ce spune, aia să și facă. Amin? Ce spune? Hai să și facă. Marca înregistrată, cum deosebesc un fariseu? Uită-te în viața ta. Dacă nu este relație între ce spui și ce faci, s-ar prea putea ca și tu și eu să fiu prins de spiritul fariseistic. Să mă pândească și pe mine și pe tine. Și atunci să fiu nevoit să apelez la lucrurile din jurul meu, la aceste discipline și virtuți extraordinare, dar pe care să le expun într-un mod public voit, da? Și să fac din ele obiectul care să-mi atragă aplauze, laude, să-mi liniștească și să-mi satisfacă într-un fel nevoile interioare, dar care să nu-mi rezolve adevărata problemă. Care să nu-mi rezolve adevărata problemă. Și ascultă-mă bine, soluția pentru fariseism, remediul pentru religie, este relația cu Hristos. Amin? Este relația cu Hristos. La asta te cheamă seara asta. La asta ne cheamă Hristos. La asta ai chemat pe ei în vremea de atunci. Da? La o relație cu Hristos. Da? La relație cu Hristos care liberează, care transformă, care înnoiește și care ne pune în poziția corectă. Având în vedere contextul ăsta, Domnul Iisus Hristos le spunea: hei, voi să nu umblați după poziții foarte înalte și după nume. Rabii, care înseamnă învățător, tată, sau în ebraic este termenul Abba, care l-am cântat și noi în penultima melodie, înseamnă tăticuțule, este foarte sensibil termenul folosit, da? Și apoi mai era și dascăl. Asta pretindeau oamenii aceștia, farisei, pretindeau numele ăsta, învățător, tată, pentru că în momentul în care își luau ucenici și deveneau mentori, aveau pretenția să joace pentru ei rolul ca de un părinte. Și atunci, în momentul în care te întâlneai cu el, maestre, cam asta era adresarea, da? Maestre. Nu, zicea Domnul Iisus Hristos, unul singur învățător, așa la nu sunt eu și la noi ești tu, ce este Hristos. Unul singur. Noi suntem frați, da? Noi suntem cei care avem nevoie să învățăm, să fim ucenicizați. Ei, în contextul ăsta apare primul vaiet, primul lucru pe care îl scoate Hristos în evidență. Primul defect care mai poate să se atașeze de această lipsă de onestitate pe care o promovează fariseii. Toate aceste vaete denunță religia falsă. Dragul meu, nu-ți ajută la nimic. Nici ție, nici mie. Nu mi-ajută la nimic. Dacă nu sunt onest cu mine însumi, nu mi-ajută la nimic. Dacă trec în fața ta drept un neprihănit și un om care are toate lucrurile puse în ordine, doar orgoliul meu este satisfăcut. Dar în relația mea cu Dumnezeu, astfel de atitudine este condamnabilă, să nu zic chiar dezgustătoare în relația cu Dumnezeu, pentru că iată mesajul dur pe care îl folosește Hristos în această expunere. Primul lucru spune despre ei: vai de voi, că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor. Nici voi nu intrați în ea, nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre. Cu alte cuvinte, primul lucru, oamenii ăștia erau de cealaltă parte a ușii. În loc să fie niște portari, da, care deschideau împărăția pentru oameni, ipocrizia lor era o piedică uneori în fața oamenilor ca să descopere împărăția lui Dumnezeu. Preocuparea lor după a-și menține poziția, după sta în poziția și în locul lor, îi determina, surprinzător, repet, oamenii ai legii, oameni care cunoșteau atât de bine legea, oameni care erau foarte, foarte scrupuloși cu legea, au devenit, în expunerea evangheliștilor, inamicul numărul unu, nu? A cui? A lui Hristos. Sunt inamicul numărul unu al lui Hristos. Ciudat, oamenii care țineau legea în mână. Nici ei nu intrau, nici pe alții nu îi lăsau să intre. Da? Viața lor, comportamentul lor, atitudinea lor îi determină să fie de partea nepotrivită, partea greșită a ușii. De aceea, în seara aceasta, chemarea lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine, da? Hei, sunt eu o poartă sau o piedică în intrarea oamenilor în împărăția lui Dumnezeu? Dacă m-ar cunoaște oamenii în detaliu, aș fi o piedică sau o poartă de intrare înspre împărăție? Așa cum mă cunosc oamenii acum, așa cum te cunosc oamenii acum, sunt o poartă sau o piedică? Dacă aș întreba colegii tăi, vecinii tăi, auzi, ce poți să-mi spui despre Silviu? Hai să nu mai dau niciun nume. Ce poți să spui despre Silviu? Ce ar spune? Colegii tăi de bancă, colegii tăi de școală? Ah, copiază ca și noi, întârzi la școală ca și noi, face aceleași lucruri ca și noi. Numai nu știu ce zice el, mai zice el ceva că ci că merge de două ori pe duminică la biserică, dar nu prea îi place. Da? Atât parcă e diferit. Nu-și face cruce și la ei în biserică nu-s icone. Dar în rest, nu e mare diferență. Ce-ar zice oamenii? Ce zic oamenii despre tine sau despre mine? Sunt o piedică sau o poartă? Da? Respingerea lor față de Iisus i-a determinat pe foarte mulți oameni să se depărteze de Iisus. De ce? Pentru că, diferit de saduchei, care erau, făceau parte din categoria bogătașilor din Israel, majoritatea fariseilor erau clasa de mijloc, care erau foarte apropiați de popor și aveau influență mare în popor. Respingerea lui Iisus, mesajul lor respingător, i-a determinat pe mulți oameni să nu înțeleagă soluția lui Dumnezeu pentru a intra în împărăția Domnului. Fii atent la lucrurile astea. Fii atent la lucrurile astea, da? Al doilea vaiet, da? Vai de voi, zice, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință sau un prozelit, dar după ce ați ajuns să-l faceți, zice cuvântul lui Dumnezeu, după ce ați ajuns să, în sfârșit, să-l convingeți, faceți din el un fiu al ghienei. Faceți din el un fiu al ghienei, da? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă aici? Da? Problema că umblau, da, umblau să facă, să convertească, munceau foarte mult să convertească și cunoașteți parcă, mai mult ca sigur expresia românească, a da cu bâtul în baltă. Bă, după ce te-ai chinuit să-l convertești și să-l convingi, când tocmai le-a dus jbang, comportamentul lor se potrivia ca nu ca în perechte cu tot ceea ce au transmis, cu tot ceea ce au transmis acolo, da? De ce? Pentru că au ajuns să le impună unor oameni doar anumite restricții, încât oamenii ăștia nu puteau să vadă adevărul. Nu puteau să vadă adevărul. Așa că ajung candidați pentru focul ghienei. Dragilor, spuneți oamenilor despre Hristos și despre dragostea Lui. Lăsați oamenii să fie atrași la Hristos de dragostea Lui Hristos. Știu că mesajul nostru e unul, așa am fost învățați în mod special, mesajul nostru este unul al fricii și al groazei. Da? Cineva îmi spunea, Silviu, citesc o carte și scopul acestei cărți este să-ți facă frică, ca după ce ți-e frică să fugi la Hristos repede și să vezi soluția Lui pentru viața ta. Mi-a zis, arunc-o repede, că n-ai nevoie de astfel de carte. Ba nu, că scopul e bun, să ajungi la Hristos. Nu-i bun! Scopul este să ajungi la Hristos cucerit, atras de dragostea Lui. Da? Lasă-L pe om să-L găsească pe Hristos. Lasă-L pe om să-L găsească pe Hristos. Da? Nu impresiona pe oameni. Nu le pune numai restricțiile tale exterioare, tradițiile tale, ci lasă să cunoască pe Hristos. 3. Erau oameni care se jurau, dar se împotriveau adevărului. Cel mai mult contează pentru un om cuvântul lui. Dacă ai spus unui om un cuvânt, încearcă să te ții de cuvântul pe care l-ai spus, de promisiunea pe care ai făcut-o. Și dacă cumva nu ai reușit, te rog în numele lui Iisus, să nu-ți fie greu și rușine să zici, iartă-mă. Uite, ți-am spus că vin atunci și n-am venit. Nu lăsa să treacă timpul ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Nu-l chema pe un om la întâlnire în oraș, mai ales că e și frig, și ține-l de la 3 până la 3 jumate și la 3 jumate vii sărind într-un picior lejer ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Și chiar, ce dacă te-a așteptat pe tine omul ăla în frig jumătate de oră? Fii onest. Nu trebuie să aduci, erau atât de perfizi, ajunseseră atât de perfizi evreii în practica lor, încât aveau nevoie să apeleze la jurăminte exterioare, fie pe cer, fie iată pe templu sau așa mai departe. De ce? Pentru că cuvântul lor nu mai era credibil. Și cu toate că se jurau, dacă se jurau pe templu, nu era nimic, puteai să-ți încalci cuvântul. A, dar m-am jurat pe templu, nu pe aurul din templu. Da? Erau atât de perfizi în a-și apăra și a-și justifica lipsa de onestitate, de integritate. Mi-aduc aminte de un creștin de-al nostru, bun meseriaș, care întotdeauna când îl întrebai, bă, uite, am o problemă, foarte bun instalator, am o problemă cu centrala, cu instalație, în fine, când vii să-mi rezolvi problema? Răspunsul lui instant era mâine. Niciodată nu venea mâine. Bă, cât ține la tine mâine? Explică-mi și mie. Cât durează mâine la tine? Era ca și răspunsul pe care îl dau eu la nevastă mea, da, la Cami, la soția mea, când îmi zice să fac ceva, îi zic imediat. Și imediatul meu este ca îndurarea lui Dumnezeu. Da? Imediat. Cât ține, mă, imediat? Zic, nu știu, nu se poate măsura. E în afara timpului. Imediat. Mâine nu venea niciodată mâine. Și la un moment dat un prieten îl întreabă, zice, auzi, dar n-ai zis tu că vii mâine și mai ales ca să-și argumenteze că așa ajungi, ca să-și întărească cuvântul care nu mai valorează deja nimic, el spunea întotdeauna, mă, am zis că vin mâine și dacă zic o vorbă, vorbă rămâne. Și când era expus, zicea, eu am zis vorbă, nu faptă. Da? Am zis vorbă, nu faptă. Da, eu m-am jurat pe templu, dar nu m-am jurat pe aur. Dacă mă juram pe aur, mă țineam de jurământ. Fățarnicule, zice Domnul Iisus Hristos, ești și atunci fariseu, când nu poți să-ți ții cuvântul. Când nu ești de partea adevărului, când te potrivești adevărului, da? Când ce spui nu faci, când accepți să faci doar lucruri care îți hrănesc ego-ul și exteriorul, dar nu te ajută în relația ta interioară, da? Când nu ești un canal, o ușă spre împărăție, ci o piedică, când pur și simplu, după ce oameni se convertesc și datorită faptelor tale, unii dintre ei ar putea să se poticnească, 5, iată, ca să recapitulăm, când nu îți ții cuvântul, când nu ești de partea adevărului, când nu ești un om onest. Mai departe, zice cuvântul lui Dumnezeu, vai de voi, cărturari și farisei, fățarnici, pentru că voi dați zeciuială, zice cuvântul lui Dumnezeu, da? Voi dați zeciuială din toate, din toate, erau atât de stricți. Bă, fac o paranteză, măcar îi dădeau zeciuială. Bă, măcar dădeau zeciuială. Tu dai zeciuială? Nu-mi răspunde, că nu vreau să te pun într-o poziție nepotrivită. Dacă nu, înțelege că este o poruncă biblică. Înțelege că este o binecuvântare pe care Dumnezeu o onorează și trebuie să-ți faci un obicei sănătos din asta. De ce? Pentru că Domnul zice așa, pe astea trebuia să le faceți, care? Uitați-vă versetul 23, te rog să-l pui, mulțumesc. Pe care? Pe acestea trebuia să le faceți. Pe care? Dreptatea, mila, credincioșia. Și pe celelalte, sau pe acelea, ce să facem cu ele? Să nu le lăsăm nefăcute. Să nu le lăsăm nefăcute. Da, pentru că oamenii ăștia se mulțumeau doar cu prima parte, doar cu prima parte, foarte scrupuloși, riguroși chiar, cuvântul lui Dumnezeu spune despre ei, folosește aici, da, o ironie într-un fel, voi, zice, sunteți niște povățuitori orbi, da? Observi ironia. Dacă ai fi orb, dacă ai fi orb, ce ai vedea mai evident, țânțarul sau cămila, da? Hai. Nu cred că îți trebuie mult logică ca să identifici, da? Da? Povățuitor, tu strecori țânțarul, orbul să strecoare țânțarul, înțelegi care e ipocrizia maximă la care i-a ajunseseră, dar zice Domnul, înghiți cămila. Sensul se potrivește pentru că contextul din Levitic, din Levitic 11, cuvântul lui Dumnezeu spunea că dacă cădeau un animal mort sau ceva mort într-o lichidă, apă, mâncare și așa mai departe, nu mai putea fi consumată mâncarea aceasta. Dar pentru că farisei au răspuns pentru toate, mi-am notat aici, ce făceau? Au considerat țânțarii că, fii atent, care erau mai mici decât bobul de linte, că sunt sub limita vietăților ce pot genera necurăție. Deci, ok, țânțarul dacă pica, fiind mai mic ca bobul de linte, pac, trecea, da? Nu se încadra la categoria animale moarte care ar fi putut să spurce lichidul, apa, mâncarea și așa mai departe. Dar ăștia sunt atât de scrupuloși încât nu acceptau nicio excepție. Și cu toate că nu acceptă nicio excepție în ceea ce înseamnă ritualul, iată-i versetul 23, pune-l din nou, iată-i, cu toate astea, dreptate, milă, credincioșie, nu e în viața. Nu e în viața lor. Ei sunt legaliști perfecți. Ei sunt legaliști perfecți. Atât de mare atenție au acordat ritualului, tradiției, regulilor, încât au pierdut din vedere esența. Iar esența este dragostea manifestată prin dreptate, milă, credincioșie. Ești, poți să fii atât de politically corect din punct de vedere al legii și cu legea să trosnești în numele Domnului în capetele oamenilor, dar să uiți dreptatea, mila, credincioșia. Chemarea lui Dumnezeu este, hei, veniți înapoi, veniți înapoi, veniți înapoi, da? Veniți înapoi, pentru că e extrem de greșită situația în care vă găsiți. Mergem mai departe și terminăm, imediat ne oprim. Aveau mâini curate, vai de voi, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite. Vai de voi că voi spălați doar partea din afară a paharului și a blidului. Da? Aveau, erau curați în exterior, trupuri curate, dar inimi murdare. De ce vorbește Scriptura despre morminte văruite? Ocazional, mormintele care erau așezate într-un mod în care nu erau atât de evidențiate cum sunt evidențiate astăzi, ca să nu calce pe ele și să fie considerați necurați, erau atât de riguroși încât le văruiau foarte des. Foarte des le văruiau pietrele care acoperau mormintele respective ca să le vezi de la distanță și să le poți ocoli. Bă, voi sunteți atât de scrupuloși, atât de riguroși doar cu partea asta. Dar viața voastră interioară este în total dezacord cu această preocupare voastră pentru reguli. Uită-te în viața ta în seara asta împreună cu mine. Uită-te în seara asta împreună cu mine. Care e viața ta în relație cu Hristos? Care este viața ta în relație cu Hristos? Care e viața mea în relație cu Hristos? Sunt un om care fac ce trebuiește sau sunt un om care, iată, atât de preocupat și obsedat sunt de imaginea mea doar, pe care s-o vând înainte oamenilor, dar care, iată, e atât de lipsită de sens în relația lui Dumnezeu, în relația cu Dumnezeu. În seara asta n-aș vrea să te uiți împreună cu mine la cei care vor intra de acum în biserică să văd, e fariseu sau nu-i fariseu? E fariseu sau nu-i fariseu? Dacă nu te-ai uitat în oglindă astăzi, de seară promitem când te duci acasă, nu în aia din baie sau din dormitor sau de unde o ai. Ia textul ăsta încă o dată înainte de culcare. Asta e oglinda sufletului, spunea Apostolul Iacov. Ia-o și uită-te. Sunt fariseu sau nu sunt fariseu? Antidotul este relația cu Hristos. Antidotul este relația cu Hristos. Relația cu Hristos va aduce eliberare. Povara de a impresiona, povara de a demonstra, povara și obsesia de a fi apreciat, știi cum va dispărea? Ca și cum n-a fost. Și în momentul ăla nu vei mai fi disperat. Ce zic oamenii? Ce fac oamenii? Oare ce or să zică despre mine? Dacă nu le zic cât mă rog, dacă nu le zic cât postesc, sigur nu sunt spiritual, sigur cred despre mine că nu sunt nu știu cum. Și ce-ți pasă? Lasă-i să zică ce vor. Ferice de voi, dacă tot am zis de voi, ferice de voi când oamenii vă vor vorbi de rău, dar cum? Pe nedrept. Pe nedrept. Lasă-i să vorbească. Lasă-i să vorbească. Când te vei apropia de Hristos și când mă voi apropia de Hristos, repet, relația lui îmi va da libertate, va dispărea povara demonstrării, va dispărea povara de a fi acceptat, prețuit și de a poza în fața oamenilor încât să... Va fi destul. Hristos îmi e de ajuns. Cântăm de nenumărate ori acele versuri atât de profunde. Da, Hristos îmi e de ajuns. Hristos îmi e de ajuns. Oare? Oare? Da, mi-e de ajuns Hristos, dar n-ar fi bine, Silviu, totuși niște aplauze și mulți, 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 mulți followers. Eu știu la ce te ajută sau la ce mă ajută. Să spună oamenii despre mine așa cum spuneau despre farisei, rabi, rabi, și în momentul în care ei treceau, Hristos se uita la ei și compătimea și spunea, vai! Dar vaietul ăla sau plânsul ăla lui Hristos era unul atât de dramatic și de compătimitor. De ce? Pentru că le știa sfârșitul. Că dacă continuați așa, pedeapsa este una garantată. Mă rog în seara asta, cuvântul lui Dumnezeu să îți vorbească și să înțelegi încă o dată. Libertatea de o viață împovărată de a demonstra, de a arăta, poate dispărea numai în apropiere de Hristos. Numai dragostea lui Hristos poți găsi adevărata libertate. Aceea, acum, trebuie să trăim fără să ne pese de cei din jur sau fără... Nu. Știi cum? În momentul în care te cucerește Hristos, în momentul în care dragostea ta este de dă peste în relația cu Hristos, nu o să vrei să faci decât bine. Nu o să poți decât să iubești pe oameni, nu o să vrei decât să te apropii de ei cu onestitate, cu dragoste, așa cum s-a apropiat Dumnezeu de tine. Vă invit să vă ridicați și haideți în seara aceasta să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să meargă împreună cu noi acasă. Promite-ție, nu-mi promite mie, promite-ție că măcar în seara asta, înainte de culcare, te uiți în oglindă așa cum te-am rugat, da? Nu în aia de lângă pat, repet, sau în aia din baia ta, ci în Matei 23. Promite-mi că te vei duce acasă și în seara asta poate ai un plan de citit, sau dacă nu ai, ia-ți timp, câteva minute, și citește cu atenție Matei capitolul 23 și sper să nu te mai regăsești nici tu, nici eu, începând din seara asta, în nici unul din vaietele pe care Domnul Iisus Hristos le rostește. Mă rog în seara asta ca Hristos să-ți fie de ajuns și ție și mie. Amin? Iar El să cucerească mintea ta și inima ta cu dragoste, iar dragostea Lui și relația cu El să ne elibereze de orice povară de a arăta, de a impresiona, de a poza alții decât suntem. Hai să ne rugăm împreună în felul ăsta și apoi să mulțumim Domnului pentru harul pe care l-am avut de a fi împreună în prezența Lui în această seară.